Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Christian Trane, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet i din karriere?
Det må være beslutningen om at tage til udlandet og arbejde. Det blev en beslutning, som på mange måder definerede mig som person og definerede min karriere, og det blev en beslutning, som tog min familie på en rejse, som vi først nu er ved at vende tilbage til Danmark fra.
Du lytter til Ledelse med Vilje, en podcast fra Lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på Lederstof.dk. Dagens gæst er Christian Trane, administrerende direktør i New Day. Christian har godt 15 års international ledelseserfaring fra store televirksomheder i Asien og Europa. Hør, hvordan et uventet jobtilbud sendte ham og familien til Malaysia, og hvorfor han i dag tænker sig om en ekstra gang, inden han åbner munden.
Christian Trane, hvad kendetegner dig som leder?
Jamen, jeg er en leder, som gerne vil vinde. Jeg er en leder, som gerne vil være med til at forme en retning og gøre en forskel. Og så er jeg en leder, som gerne vil have et team omkring mig, som vil være med på holdet. Det er vigtigt for mig, at man gerne vil være en del af teamet, og at rejsen for teamet er vigtig for de folk, der er med på teamet. Og så er jeg en leder, som giver plads. Jeg plejer gerne at sige til folk, at man skaber sin egen rolle, og man kan få lov til at indtage så meget, som man kan bære. Men det er klart, man har et fælles ansvar i forhold til teamet, og komme tilbage til mig og til teamet. Specielt hvis man udfordrer retningen. Jeg er en person, som har stærke holdninger, og det betyder, at man også skal udfordre mig den anden vej. Så jeg er ikke bange for at ændre min holdning, men det betyder så, at folk skal udfordre mig. Så jeg har stærke holdninger, og jeg forventer, at folk udfordrer den anden vej tilbage igen.
Du taler om vigtigheden af teamet. Hvordan sikrer man sig, at man har folk med sig som leder?
Ja, det kan man gøre på forskellige måder. Det afhænger nok af, hvad for en fase man er i som virksomhed. Men jeg vil sige, for mig er det vigtigt, at man er enig om, hvor man skal hen. Hvorfor er man her? Hvor skal man hen? Hvad er egentlig visionen? Jeg går altid meget tilbage og ser, hvad er det egentlig, hvad er det, vi skal lykkes med? Hvor er vi som selskab, organisation nu? Og hvor er det, vi gerne vil hen? Og hvis vi er enige om, hvor vi gerne vil hen, hvordan kommer vi så derhen? Hvordan bygger vi en plan, som vi alle sammen tror på, som tager os i den retning, som vi gerne vil? Det tror jeg er en vigtig del af det, at få teamet med sig, at man er en del af en proces, hvor man siger, det her, det vil vi gerne. Det her, det lyder interessant, det lyder motiverende, det lyder engagerende. Det vil vi gerne være en del af. Det er meget den måde, som jeg tror på, at man får teamet med sig på. Og så tror jeg, at det er vigtigt, at man ser de personer, der er i teamet, at man også spørger hinanden, hvordan man har det, og lige holder øjenkontakten lidt længere end høflighedsfrasen. Man lige ser på, om man er der, hvor man skal være som person, og man ligesom sikrer sig, at der også er en personlig connection, både mellem leder og teamet, men også rundt i teamet. Det tror jeg er vigtigt.
Det lyder rigtigt, men det lyder også lidt farligt. Så hvad når din nære medarbejder siger, nej, jeg har det faktisk ikke så godt?
Jamen, så synes jeg, man er nødt til at forholde sig til det. Det har jeg oplevet flere gange. Altså, det man er nødt til at forholde sig til. Så er man nødt til at tale om, hvad er det, som gør, at du ikke har det godt? Er der noget personligt? Er der noget med, at man skal træde ind? Skal vi hjælpe med en fordeling af opgaver? Skal jeg gå ind og støtte? Er der noget, jeg kan gøre? Er der noget, vi kan gøre som team? Så det er klart, at det man er nødt til at tage alvorligt og træde ind i det felt. Og det skal man ture.
Hvor meget af den måde, du leder på, er noget, der bare falder dig naturligt? Og hvor meget er bevidst, at du er leder på en måde, du har valgt at være leder?
Og det er et stort spørgsmål. Altså det at være leder er jo noget, som man former over tid. Jeg tror, jeg har fået en stor del af den tilgang, jeg har med mig fra min opvækst. Den måde, jeg er vokset op i Milbølges Leje, en lidt mindre landsby op nordpå, og har egentlig haft en ret, synes jeg, solid og god barndom, hvor jeg har fået lov til at skabe nogle rammer og udvikle mig på mange måder. Og det har været med til at forme den person, jeg er. Det er klart, at man efterhånden, som man er leder over tid, så begynder man at få nogle erfaringer, som også former en.
Det er Ledelse med Vilje, og vi skal tale om de store beslutninger i din karriere. Den er største, det du starter med at nævne. Vi sidder her hos New Day i Sydhavnen, men du arbejder længere nede hos Telenor i Danmark, og det er 2012, og så får du en mulighed. Kan du prøve at beskrive, hvad det er for en mulighed, og hvad det er for en beslutning, du træffer?
Ja, det kan jeg godt, og jeg vil egentlig lige trække lidt tilbage, fordi den beslutning kom sådan lidt fra siden, fordi jeg havde egentlig på det tidspunkt, efter at have brugt 5 år i Telenor Danmark, hvor jeg egentlig var glad for selskabet og den rejse, jeg havde været på, 2 år i strategi og 3 år inde i konsumentledelsen, hvor jeg havde drevet salg og så videre, så var jeg nået et punkt, hvor jeg var klar til noget mere. Og jeg havde faktisk sagt ja til et andet job. Og var meget motiveret af det, og synes, at jeg skyldte vores CEO på det tidspunkt at gå til ham og sige op, fordi han havde været med til at få mig ind oprindeligt, og jeg havde lavet nogle konsulentprojekter for ham, inden jeg startede. Så jeg gik til ham og fortalte, at jeg ville sige op, og så fik vi så en samtale om det, og det var så i den samtale, han siger, kunne du have lyst til at tage med til Malaysia eller Thailand, hvis det bliver aktuelt her? Og så gik jeg på ham og sagde, det må jeg lige vende med min hustru. Det var lidt af en curveball at få i det, fordi det var jo noget helt andet end den beslutning, jeg allerede havde truffet, som var egentlig at skifte Telenor ud med et andet selskab. Og det blev så til et ret hurtigt opkald til Jamila, min hustru, efterfølgende. En meget hurtig beslutning om, at det gør vi. Det var en rejse for familien, det var en rejse for os som familie, som vi var klar på. Så jeg endte med at ringe til det selskab, jeg havde sagt ja til, og pænt forklare dem, at det kunne jeg desværre ikke. Og så endte jeg med at tage til Malaysia og på en 2-års kontrakt, som jo så blev til 6 år, og 4 år i Sverige, og 5 i England, og nu er der gået 15 år, og så sidder vi her.
Kan du prøve at fortælle lidt mere om beslutningen, den første med at rejse ud i 2012? Havde du talt med din hustru om det i forvejen, eller var det bare en indskydelse? Yes, lad os flytte til Malaysia. Det er trods alt ikke bare Malmø.
Jamen, det var jo ikke noget, som vi havde talt om. Det var jo ikke en ramme, som vi havde ikke talt om, at vi gerne ville ud. Altså, det var ikke, den kom helt fra siden, den mulighed. Så det var jo noget med at komme hjem efter den her samtale og se, hvad gør vi? Er det noget, vi vil? Det lyder ud. Super spændende, og det er jo noget, som sætter vores liv og min karriere og vores karriere. Min hustru arbejdede en karriere på det tidspunkt. Altså, det med at lave en træffende fælles beslutning om at gøre noget andet, var jo noget, vi brugte egentlig bare, jeg tror, en dag på det, og så ringede jeg, og så det er vi med på. For det er jo egentlig den slags beslutninger, man kan ikke tænke sig til, hvad der er rigtigt og forkert. Man skal føle i maven, om det er et projekt, som vi gerne vil, og det med at tage et andet job i Danmark, føltes mindre interessant på det tidspunkt. Det er egentlig at prøve noget helt andet. Altså, var vi med på, vi var på et tidspunkt i livet, hvor vores datter var lidt mindre end 2 år, og det var en god mulighed, så det gjorde vi.
Prøv at tage os med ind i, hvordan det så foregår for alle os, der ikke har været udstationeret. Du kan få at vide, at om en måned, så sidder din arbejdsplads et eller andet sted i Kuala Lumpur. Hvad gør man i praksis? Du skal have din hustru til at sige sit job op og flytte med, og du skal finde et sted at bo, og du skal også mentalt være klar til at starte et nyt arbejde. Det ved vi alle sammen, hvor hårdt det kan være i sig selv.
Ja, nu fik vi et par måneder, men det er jo, du har ret. Altså, det er jo en fase, hvor man nu har vi truffet en beslutning, hvad er konsekvenserne? Min hustru fik sagt op, og vi fandt ud af, tog et fly til Kuala Lumpur og kørte rundt i en bil og kiggede på lejligheder og huse, og hvor skulle vi bo, og fandt et sted, som jeg synes var fantastisk. Og så tog jeg derned, jeg tror, det var derned i april, og min hustru og datter kom så et par måneder senere. Ikke? Så sad man pludselig i en anden kontekst. Det var jo en fantastisk udvikling. Nu kendte jeg jo Henrik, som var CEO dernede, og det er ligesom at komme ned og være en del af et nyt selskab, og hvad var jeg, 5-36 på det tidspunkt, og havde vel gjort det relativt fornuftigt og var ambitiøs, men pludselig stod jeg i en helt ny kontekst. Jeg tror ikke, jeg havde været der i mere end et par uger før, jeg blev bedt om at forhandle en netværkssharingsaftale med vores største konkurrent dernede, og jeg har aldrig arbejdet med netværk. Så sad jeg i et andet land og skulle forhandle en netværkssharingsaftale. Og altså, jeg tror, Henrik sagde, du er ikke så dybt nede i netværk, så du kan ikke se, hvorfor det ikke kan lade sig gøre, så du skal nok få det til at ske. Og det var egentlig meget, meget sjov tilgang til det, ikke? Og det med at kaste sig ind i den kamp, jeg tror, jeg en af de første møder sad over for ledelsen i Salcom og ledelsen i Axiata, som er deres moderselskab.
Og så altså konkurrenten?
Ja, konkurrenten, ikke? Og så havde vi bare et par stykker fra Digi til Nord, som var med der, ikke? Og så var vi i gang. Og så var det ligesom at forstå, hvad er det for en personlighed, der er på den anden side? Egentlig forstå værdikæden i et netværk. Hvad er det, vi kan dele? Hvad skal vi dele? Hvad vil vi gerne dele? Hvad vil de gerne dele? Hvorfor? Og ligesom komme igennem den proces, var jo en helt utrolig læringsproces. Og altså noget egentlig ret hurtigt til den proces, hvor jeg egentlig oplevede, at når man forsøger at sidde og køre en kontrakt frem og tilbage og være lidt smartere end den anden og lige skrive nogle ændringer ind, så det her fungerer ikke. Vi er nødt til at gå ind i et rum sammen. Så vi lavede en fase, hvor vi sad 2 gange 3 timer om ugen sammen med vores juridiske afdeling og skrev kontrakten sammen og whiteboardet, når vi var uenige. Og det tror jeg var... Altså det var ligesom helt grundlæggende for at lykkes med den aftale, og det gjorde vi. Vi lykkedes med den aftale, og det var jo altså utroligt motiverende at være en del af.
Er det sådan en fordel eller en ulempe at være ham, den underlige mand fra Danmark, der er kommet ind og kan ligesom sige, nu gør vi det på den her måde?
Altså, der er jo en læring for mig, og så er der en læring for teamet dernede. Nu kan man sige, Digi er jo Telenor ejet, så de var jo vant til, at der kom nogle nordmænd. Men i ny og næ dernede, ikke? Så det var ikke usædvanligt, at der kom skandinaver dernede. Men for mig var det jo en proces at komme derned, og egentlig ser man ser lidt sig selv på en anden måde. Man får en anden respons, når man som leder, jeg har nogle stærke holdninger til ting, og kan godt lide, når folk udfordrer tilbage, og det får man altså bare ikke på samme måde derude. Der er en anden hierarkisk struktur, og man siger ikke sin chef imod i sådan et offentligt forum, og det gør jo, når jeg delte min holdning ret tidligt, så lukkede jeg mødet ned ret tidligt. Så jeg lærte jo at se mig selv på en anden måde, og bringe mig selv i spil på en anden måde, og få teamet til bordet på en anden måde, ved at egentlig stille nogle spørgsmål, og vente med at forklare, hvad jeg synes, indtil jeg havde fået nogle holdninger til bordet, og så begynde at få en anden diskussion. Men jeg kunne også, altså det med at samle et team, som komplementerer hinanden, og som skaber en bro mellem den person, jeg er, og resten af teamet, var også noget, jeg fandt ud af med at ansætte nogle folk, som havde arbejdet i et internationalt miljø, og var vant til den type ledelse. Jeg har ansat nogle ekskonsulenter, som var lokale, men som havde ligesom levet lidt af den verden, som jeg også havde levet, og som godt kunne tage den type diskussioner, og som så kunne være broen til de andre, og se, at folk kunne se, at det er okay at udfordre Christian. Og han vil gerne være en del af en problemløsning, og selvom han indimellem rynker på øjnene, så er han god nok dybest inde. Altså, det er jo nogle af de ting, som man lige skal lære hinanden at kende, ikke? Og der fik jeg en utrolig læring som person. Altså, en utrolig læring med at bringe folk ind, og få noget ud af team. Udover det er bare det med ligesom at få startet, og folk ikke kom på banen, og det var helt stille, så tror jeg, at den første samling, jeg havde med mit team, der tror jeg, at jeg ret tidligt fik sagt, at jeg ikke synes, det var godt nok. Og det tror jeg, at Christian med den erfaring, han har i dag, ville have gjort på en anden måde. For at være helt ærlig. Det krævede lidt reparationer efterfølgende af nogle relationer, ikke? Fordi at det var noget med, at folk arbejdede på en helt anden måde, end det jeg var vant til. Og strategiteamet var lidt en samling af folk med forskellige erfaringer, og ikke folk, der kun det værktøj, som jeg kender som en strategiteam, hvor man har et værktøj og egentlig kan lave alle problemstillinger, så var det lidt en samling af folk med forskellige erfaringer. Og det var lidt en anden tilgang til den, jeg havde. Og det, den ændring fik vi lavet, og det fik vi lavet på en god måde. Og, men jeg tror lige, jeg havde nogle måneder, hvor der var måske lidt mere bølgegang, end der havde, end det havde været nødvendigt. Og det kunne jeg godt se, da jeg fik sagt, at jeg ikke synes, det var helt godt nok. Det skulle jeg nok have solgt på en anden måde.
Skal jeg forstå dig sådan, så du egentlig startede med at komme derned og blive en lidt upopulær chef? Fordi du ikke havde forstået kulturen?
Ja. Måske. Det tror jeg egentlig måske nok sådan lige i den sådan nære omkreds, men jeg tror, jeg forlod et selskab, hvor den holdning var ændret, og folk var utrolig søde, og vi havde en rigtig, rigtig god oplevelse dernede. Jeg synes egentlig også, at teamet udviklede sig, og jeg fik en pæn afsked, så det, jeg tror, jeg har et andet eftermæle.
Og den næste beslutning, din næste store beslutning, I flytter til Sverige. Kan du fortælle, hvad det er, den beslutning går ud på, og hvad det er, du får ud af det som karrierekristian?
Ja, der er beslutningen at flytte til Sverige, og så var der den beslutning, som jeg egentlig godt kunne tænke mig at tale om. Det var den beslutning, som drejer sig om, hvordan håndterer jeg den forandring, vi skal drive i Sverige, som var noget, som handlede lidt om, at der var en ret stor transformation, vi skulle igennem. Jeg kom ind til et selskab som Telenor i Sverige, som var et resultat af et række opkøb over tid. Der var 6 forskellige brands og forskellige platforme, flere tv-platforme, flere ADSL-platforme og så ting, der egentlig skulle simplificeres. Så jeg kom ind til det her selskab, og jeg havde en lang række ambitioner, men nu kommer jeg fra Malaysia ind til tilbage til Skandinavien, som jeg opfatter som et af de mest avancerede markeder globalt set, Sverige, Danmark, Norge, måske Sydkorea, Singapore. Altså det er jo her, man skal virkelig arbejde med det ypperste. Og så skulle der bare ryddes op i gamle IT-platforme og alle de her ting. Og så der var 3 store projekter i gang. Der var et projekt, hvor vi skulle skifte vores core IT-systemer. Der var et projekt, hvor vi skulle arbejde med simplificering. Og der var et projekt, hvor vi skulle skabe en ny platform for analytics. Og jeg gik til Patrick Hofbauer og sagde, Patrick, det, sådan kan jeg ikke arbejde. Min CEO, som nu er i Telia Group. Men jeg gik til Patrick og sagde, sådan kan jeg ikke arbejde. Jeg er simpelthen nødt til, at de 3 ting hænger sammen, og jeg er nødt til at se det end-to-end og få kontrol med det, og ligesom det skal baseres på en vision, hvor vi skal hen, og hvordan skal vi bruge de her ting. Det er jo det, der skal skabe rammerne for det. Og Patrick kiggede på mig og sagde, Christian, hvordan vil du så drive det? Og så fik jeg den bold tilbage, der var en god dag. Og jeg gik summet over det, og så tog jeg den person, som drev 2/3 af mit P&L på det tidspunkt, mobilforretning, og vi sad en aften, og så sagde jeg til ham, hvad kunne du tænke dig at træde ud af den rolle og drive transformationen sammen med mig, være i teamet og drive transformationen af den forandring i selskabet, vi skal. Han gik på mig og sagde, what's in it for me? Han havde siddet 3 i den vigtigste rolle, under topledelsen. Og så gik jeg i gang med visionen og talte om, hvad er visionen, og hvad skal vi med det her selskab, og det her skal være fundamentalt anderledes, lige en færre platform, vi skal ændre den måde, vi arbejder på, vi skal ændre den måde, det udtryk, vi har i markedet, og vi skal ændre hele selskabet. Og han fik weekenden til at tænke over det og komme tilbage med en, jeg husker stadigvæk, en PowerPoint, og der var blandt andet et citat fra Mr. Miyagi og Karate Kid, hvor ligesom, hvis man står i midten, så bliver man på før eller siden kørt over, enten til højre eller til venstre. Man skal gøre det rigtigt.
Vælge en vej.
Ja, man skal vælge en vej og gøre det rigtigt og gå all in. Og hvis det er det, vi taler om, så var han på. Men der var en betingelse, og det var, at han skulle have lov til at vælge sit team. Fuldstændig frit. Og det er samme, det får du lov til. Så han valgte vores head of digital, han valvalgte halvdelen af pricing teamet, han valgte 5 andre af vores allerbedste folk, og så fik han lov til at drive den transformation, og det at drive en transformation med et team, der helt genuint forstod forretningen inside out, forstod økonomien i den, forstod hvad der virkede, hvad der ikke virkede, hvorfor det var vigtigt. Det var en af de bedste beslutninger, jeg har truffet, for det var ligesom en beslutning, som gjorde, at vi kunne lave en utrolig forandring over relativt kort tid, helt ned i bunden teknisk og ud i en rebranding af 4 selskaber ind til 1 brand. Det, det at lave den rejse, kunne kun lade sig gøre, fordi jeg havde en person, der forstod forretning så godt, og så i øvrigt fik en lige så fantastisk person ind i hans rolle for tidligere, og de to personer kunne arbejde sammen. Det med at skabe et team, som kunne det, og som kunne være så forretningsdrevet, det er en af de beslutninger, jeg ser tilbage på, som har været med til at forme den måde, jeg tænker på, og den måde, jeg tænker at drive transformation på.
Og så er du jo i en interessant situation der, som leder af ledere, hvor du har en dygtig mand eller kvinde med et team, og et sted og et andet sted, og de er dedikerede, de kender retningen, og kan jo i princippet klare sig ret godt selv. Du har sagt, hvor de skal hen. Hvad er så din rolle i den situation?
Ja, men der var mange store beslutninger. Jeg tror, vi brugte et halvt år på at prøve at egentlig komme igennem, hvad er det for nogle ting, vi skal forandre her. Vi har tre forskellige tv-platforme, tre DSL-platforme og forskellige IT-systemer. Hvad er egentlig rejsen, vi skal på? Hvordan definerer man produkter? Hvordan tænker man på med kunderne? Og hvad for en brand? Det er med ligesom at bruge tid sammen. Også med IC-delen på rigtigt at komme i bund og løse tingene, så vi kunne eksekvere efterfølgende, var vigtigt. Og så klart, så er jeg den person, som ligesom er med til at egentlig relativt have en sådan sidde sammen med gruppen, også med IT, og træffe beslutninger løbende, fordi det er jo aldrig helt, som man troede. Der kommer hele tiden ting op, ikke? Og der er man ligesom nødt til at bringe folk sammen, og så være med til at træffe beslutninger hele tiden. Det er klart, at når man har rigtig dygtige folk, så skal de også have lov til at løbe, men det er jo sjældent uafhængigt af hinanden, så det er min rolle at sørge for, at vi får bragt folk sammen, og man får truffet de beslutninger, som går på tværs.
Og når du sidder som en del af topledelsen, og der skal træffes beslutninger, som har konsekvenser altså helt ned i kårkablerne, hvor langt ned går du så og blander dig, altså nu skal vi købe en ny platform til ditten, eller skal vi gå ind på det her marked, eller skal vi slå de her to brands sammen? Altså hvilke dele er der, hvor du siger, okay, det er mig, der er topchefen, jeg sætter retningen, jeg vil være med til at bestemme det her, og hvor meget vil du, det er selvfølgelig et bredt spørgsmål, overlade til de eksperter, der sidder med det?
Jamen, jeg vil gerne overlade meget, som udgangspunkt. Men jeg tror, en af mine styrker er, at jeg kan gå ned i det meste også. Så det med ligesom at gå ned og så gå op igen, er en af mine styrker, tror jeg. Og det er jo typisk en proces, som det tager noget tid lige at være sikker på, at man har en fælles forståelse af, hvor man skal hen. Det er ikke noget, man gør på et par uger og siger, det er retningen, og så er vi alle sammen enige om, at retningen er. Det tager jo tid, og det skal man skabe eksempler på. Så det med ligesom som team at gå igennem en proces på, man kan det tage et halvt til et helt år, hvor man egentlig bruger tid på at komme relativt dybt ned i forskellige områder og give eksempler på, hvad er det visionen betyder. Det er klart, at man vælger den ene eller den anden platform, kan jeg jo ikke bidrage med typisk. Det er jo folk, der har bedre teknisk forståelse, end jeg har, der skal træffe de valg, men så længe vi er enige om visionen og retningen, så kan jeg give ret meget frihed, men at komme dybt ned og komme op igen for at sikre sig, at det er den rigtige retning, det er en af mine styrker.
Hvor mange lag går du ned i forhold til at gå med til møder og sige, nu skal I høre her, hvad visionen er, ikke bare for den her platform og hvad den skal kunne, men for hele koncernen i virkeligheden, i hvert fald for virksomheden?
Jamen, jeg kan jo ikke være til stede alle steder og fortælle, hvad visionen er, men jeg kommer jo ud, helt ud. Altså, det var jo, jeg tror, den rolle, jeg er i nu, det var nogle af de første uger helt ud og tale med folk i kundeservice og sidde og være med på lyt og få en fornemmelse af, nu driver vi en transformation, og vi implementerer et nyt IT-system. Hvordan er det som kundeservice-medarbejder at have en kunde i røret og sidde med to IT-systemer? Hvordan ser det egentlig ud? Det tror jeg er ret vigtigt, så jeg kan komme tilbage og være relevant i rummet her og tale om, hvad er det for en beslutning, vi træffer? Hvad betyder det egentlig? Hvor langt er vi? Hvad er det for problemer, man ser? Altså, Det tror jeg er ret vigtigt. Det er klart, at så skalerer det jo ikke for mig. Så det er klart, så kan jeg fortælle, så bruger jeg typisk tiden ude med at samle nogle folk og tale visioner og mine tanker, og hvem er jeg, og hvad for en retning skal vi på, og lytte, når jeg er ude. Men det kan jeg jo ikke gøre alle steder. Men det at være ude i organisationen, tror jeg, at så er med til at sørge for, at folk taler om det retning, det visionen, og så forhåbentlig kan genkende det, når vi også taler om det. Op fra og ned, det er klart, at jeg, Jeg bruger tid med min egen ledergruppe, med den bredere ledergruppe, alle de folk, der refererer til dem, og så bruger jeg tid ude i deres ledergruppe også, på ligesom at fortælle, hvad retningen er, hvorfor vi gør, som vi gør.
Christian Trane her i Ledes med Vilje bærer vi altid vores hovedpersoner om at tage noget med, der viser noget om dem som leder, men også som person. Og jeg kigger ind på bordet mellem os her i hovedkvarteret for New Day, og du har taget 5 sten med. Det kræver en forklaring, synes jeg.
Det er rigtigt. Det er nogle strandsten, og det, jeg synes egentlig, det symboliserer lidt, hvor jeg kommer fra, hvor jeg finder min ro. Altså, jeg er vokset op, som jeg sagde, op af Melby i Solaria. Jeg har brugt meget tid på stranden hele mit liv. Løbet mange ture, gået mange ture, kastet mange sten i vandet. Og det, nu har jeg et hus i Tisvilde, som ligesom jeg har brugt som base, når vi er hjemme og har været udlandet med familien, og bruger vi nogle måneder deroppe, typisk om sommeren. Og det er noget, hvor jeg nyder at være sammen med mine børn og min hustru langs stranden og kigge på stenene. Vi har utrolig mange sten hjemme i sommerhuset i liggende forskellige skole, og de er ikke alle sammen helt fantastiske, men samlet set er en del af mig og en del af den måde, jeg finder ro på. Ikke? Jeg finder en balance. Det er klart, at det job, jeg har, måske kræver lidt mere end gennemsnittet i forhold til tid. Så det med ligesom at finde en balance og en afkobling af det tempo, der symboliserer de en del af det. Den ro, jeg har, når jeg kommer ud på stranden.
Sig lidt mere om det. Altså arbejdsindsatsen, det kræver. Du er jo ikke bare en topchef her i Danmark. Du har også været det i en række andre lande, hvor du udover, som du siger, driver store transformationer, arbejder måske i nogle miljøer, hvor der er en større forventning til, hvor mange timer man ligger, og så samtidig skulle lære alt det kultur. Hvor meget arbejder du? Hvor meget har du arbejdet?
Jeg ved ikke, om man skal sætte timer. Det varierer en del. Jeg synes egentlig, jeg er relativt...
Men du må gerne sætte timer.
Ja, men altså, jeg synes, det varierer jo ret meget. Ikke? Altså, jeg forsøger faktisk som udgangspunkt at komme hjem og spise. Det er klart, at nu bor familien i London, så er der lidt mindre krav til det. Men som udgangspunkt, så arbejder så lidt om aftenen og forsøger faktisk at have fri i weekenderne. Ikke? Det er sådan lidt en balance. Ikke? Altså, det er klart, når der er brug for noget mere, så lægger jeg noget mere. Det er jo et job, som ikke... hvor man ikke stempler ud. Altså det man er jo, på, og det kræver også, at man selv vælger, hvornår man
for man så... bliver vel nødt til, som du siger, med strandstenene nu, man bliver nødt til mentalt en gang mellem nogle gange rent faktisk at stemple ud.
Ja, det gør man, og det er klart, at det er også tydeligt, at nu bor familien i London, så når jeg kommer hjem fredag aften og tager afsted søndag aften, det tid, jeg er der, forsøger jeg at være til stede. Kan det være, min familie lytter, så vi ved også, at det er det er ikke altid lykkes 100%, men jeg synes faktisk, det lykkes rimelig godt nu. Måske også endnu mere nu, fordi det bliver meget tydeligt, hvornår jeg ligesom er hjemme. Ikke? Altså, men det at være til stede, synes jeg er vigtigt, og jeg har været igennem en periode i mit liv, hvor jeg arbejder lidt for meget, og måske sover lidt for lidt, og nu har jeg en Oura-ring på, og bruger lidt, altså ikke, den får ikke en til at sove, men den giver noget disciplin, fortæller en, når man ikke har sovet nok i en periode. Ikke? Altså, stemme ligesom at gå lidt op i den fysiske form, man er i, at hvor meget søvn man får, og man får spist ordentligt, og gør jo, man er, altså, man er mere til stede, man er en bedre version af sig selv, hvis man har sovet og løbet en tur og spist sundt, end man er, når man ikke har sovet nok. Altså, sådan er det bare. Det er jo kemi og biologi og facts, så det må man forholde sig til, synes jeg egentlig. Det forsøger jeg.
Fortæl noget mere om dig og din hustrus beslutning om, at du har arbejdet i London, indtil du her ved årsskiftet overtog CEO-posten i New Day, og det kommer vi tilbage til. Men beslutningen om, at familien i virkeligheden bliver boende i London, mens du arbejder herhjemme i København.
Ja, da vi flyttede til London, der var det... første gang, vi besluttede egentlig at købe et hus og egentlig slå os ned i den forstand, at nu, det kunne i princippet være for altid. Det med, da vi flyttede til Malaysia, var det på en 2-årskontrakt, der blev til 6. Da vi flyttede til Sverige, var det på en 2-årskontrakt, der blev til 4. Og det skaber en måde at være til stede på i et område, i et land. Det med ligesom at sige, at det her kan potentielt være et sted, vi skal bo for altid, det var ligesom noget andet. Og det var en af den beslutning, vi traf, da vi tog derover. Det har ikke været nødvendigvis et stort træk, at vi kun skulle være derover nogle år, så skulle vi hjem til Danmark. Så den her mulighed var ikke noget, jeg gik og opsøgte. Så det var egentlig, vi boede der og havde det godt, og ungerne har det godt i skolen. Og da jeg så får det opkald med den mulighed, hvor jeg tror, at de sagde, jeg ved godt, at du ikke nødvendigvis leder, men synes det, du skal lytte her. Og der synes jeg jo, at den mulighed her var så fantastisk, at det var værd at lytte til. Og så endte vi der. Ikke? Men vi havde jo som familie egentlig gået igennem, men altså som, når man går fra at sidde i Telenor Sverige til at sidde med ansvaret for omsætningen i Englands største televirksomhed, BT og EE, som er det største mobilbrand, både den største bredbåndsudbyder og den største mobilbrand, så bliver man pludselig...
Som var dit job i London, og der, hvor du kommer fra.
Præcis, som var mit job i London. Ikke? Så bliver man pludselig interessant globalt på en anden måde. Når virksomheder i USA eller andre steder kigger, så bliver man pludselig interessant, så kommer man på radaren. Og jeg har da haft et par kald, hvor jeg gik ind til min hustru og sagde, nu, det her lyder spændende, hvor hun bare kigger på mig, det kommer ikke til at ske. Det er enten London, eller også så er det Danmark.
Er der ikke så et dagligt afsavn? Du er fra søndag aften til fredag. Jeg ved ikke, hvornår du hopper på flyveren alene her med dit job. Og jeg ved godt, at især når man arbejder i din branche, så er der mange digitale måder at være sammen på. Men det kan jo ikke erstatte det at bo sammen til dagligt, som du så ikke gør med din familie.
Jo, det er der. Der er afsavn, det er helt klart. Og det er jo igen, det er jo noget, vi har valgt at acceptere, og det er klart, at det skal man så finde ro i og sørge for at få lavet de opkald og være til stede. Men man er ikke hjemme, når ungerne kommer hjem fra skole. Det er man ikke, og man får ikke, altså nu er det ikke, fordi jeg har været så god til at aflevere om morgenen, men man får aldrig aflevere om morgenen, og man er ikke med, når der er en ting på skolen, som man kunne have været en del af. Det er man ikke, og det er klart, det er også, men igen, det er noget, som vi som familie skaber nogle rammer for vores børn og en retning, og noget, som vi har truffet beslutning om, at det er rigtigt for os som familie at tage det afsavn i en periode.
Vi går tilbage til det, du kort har beskrevet, den sidste store beslutning, vi skal tale om, som er at sige, ja, jeg vender hjem fra mit kæmpe job i London til at blive ny CEO for New Day, som det er jo ikke et firma, alle kender, men Danmarks største teleselskab, der har UC og Hyper og en række andre de teleselskaber, vi rent faktisk kender. Den beslutning at opgive internationale forretningsliv for at komme tilbage til Danmark. Hvad var det, der fik dig til at sige, det gør jeg?
Ja, men det er jo muligheden for at få lov til at påvirke et selskab, som er så vigtigt i et land, som jeg kommer fra. Altså, TDC Erhverv og UC er de største udbydere på erhvervsmarkedet og på privatmarkedet, og jeg tror på, at tele og de ting, vi gør og vi kan, kommer til at spille en rolle for den måde, altså Danmark udvikler sig. Hvis man går helt op på den store klinge, ikke, og er med til ligesom at, som TDC Erhverv, og sørge for, at offentlige institutioner og danske virksomheder kan udnytte tele på en sikker måde, netværk på en sikker måde. Og at jeg synes jo, at man som virksomhed som UC skal gå ind og betyde noget for de familier og de kunder, man har, og ikke bare være en connectivity på linje med vand og el. Altså det er noget, hvor vi kan gå ind og hjælpe danske familier med at få mere ud af teknologi, og det at være en del af det, synes jeg er helt fantastisk.
Du kommer og overtager et selskab, som på en række objektive kriterier har det meget svært. Det seneste regnskab, der er tabt 438 millioner, og siden New Day blev dannet ved det sidste salg af TDC, har I tabt 1,8 milliarder. Hvad er dine overvejelser omkring det?
Ja, men jeg tror, det er vigtigt at adskille den måde, vores ejere har besluttede sig at belåne virksomheden for den måde, man driver virksomheden operationelt. Altså operationelt, så driver vi et selskab, som har, hvis man ser på tværs af to selskaber, en sund EBITDA-margin. Altså den måde, man vurderer, hvor mange penge man tjener, når man har trukket
de direkte omkostninger fra. I betaler for belåningen, kan man
sige. Præcis. Så hvis man ser på, hvordan vi driver virksomheden, og så ser på, hvad er det for en rejse, det her selskab har været på, så har det været et selskab, som har haft behov for en ret massiv transformation af IT-platformen, og et selskab, som har haft behov for at forbedre kundetilfredsheden. Og når vi ser på, hvor vi står nu, så har vi på det, vi kalder service revenue, det vil sige den omsætning, som vi får fra abonnementerne fra vores kunder, så har vi haft vækst de sidste 3 år. I streg, vi vinder mobilkunder, vi vinder fiberkunder, vi har set en forbedring af kundetilfredsheden med mere end 20% over de sidste 4 år. Det er jo et selskab, som helt grundlæggende er på en positiv rejse. Den skal vi fortsætte, og det er det, som jeg ser som opgaven. Og det er klart, så har jeg en rolle i forhold til ejerne, og så sørger for, at vi er med til at skabe et samlet set profitabelt selskab over tid. Men jeg tror, det er vigtigt at se det fra begge sider.
Jeg tænker, at din rolle som leder er jo at sætte en retning, men du vil også med til at skabe en stolthed. Og nu stiller jeg et spørgsmål her. Kan det ikke være svært, når man arbejder i New Day, som hvis man slår det op, hvis man googler New Day, så er der egentlig, fordi det er jo ejerselskabet for alle de her brands, vi kender, så er det kun en lang liste af historier om tabte penge og salgsplaner, der ikke blev til noget osv. Hvordan arbejder du med selvforståelsen blandt medarbejderne i virksomheden?
Jamen det er klart, at visionen bliver vigtig, og tankerne bliver vigtige for, hvad det er, vi gør. Det bliver ret vigtigt ret hurtigt at trække det ned i brands. Hvad er det egentlig, vi står for? Hvad er det for, hvis man prøver at tale om, hvor TDC Erhverv står, og den måde, som kvalitetsnetværk og sikkerhed er blevet vigtigt, og ser på den måde, hvordan det selskab har været i stand til at være med til at tegne retningen for, hvordan vi taler om cybersikkerhed i Danmark. Hvor man har skabt produkter som Cloud Key, som er et krypteringsværktøj, som egentlig sørger for, at man kan lægge sin data op i en cloud, om det så er Amazon eller Google eller Microsoft Azure, og egentlig have sin data krypteret der, så det ikke kan ses andre steder. Og arbejde med avanceret teknologi der, det er jo rart. Det er jo rart, super innovativt og en vigtig ting for danske virksomheder og danske institutioner, og det er jo noget, vi gør. Så det er ligesom at trække det ned og tale om, hvad er det for en rolle, brandsene kan tage? Hvad er det for, hvor vigtigt er vi i Danmark? Hvor det at være valgt som en ud af 12 virksomheder, og som den eneste danske televirksomhed ind i et forum, hvor vi skal være med til at tale om, hvordan Danmark står mest sikkert på hele sikkerhedsområdet. Altså bredt set, ikke bare tele, er utroligt imponerende i virkeligheden. Hvis man ser på UC, som er et brand, som jeg tror kan gøre endnu mere. Altså det er jo et selskab, som nu er kommet igennem en transformationsrejse over på den anden side, ren IT-mæssigt. Hvad skal vi nu? Hvad kan vi nu? Hvordan kan vi sørge for, at det brand bliver det, som jeg synes, det skal være? Det stærkeste, med afstand stærkeste brand i branchen. Et brand, som leverer mobil, bredbånd og tv, og som er de største øvrigt på alle 3 områder. Bring det sammen og skabe mere værdi for de familier og de kunder, vi har. Det er jo det, jeg taler ind til. Det er jo det, der er visionen. At fylde endnu mere og gøre endnu mere. Det er jo det, jeg gør.
For øjeblikket så er der en masse skriverier om, at jeres ejere, New Day er jo en del af et større TDC, der har været ejet 50% af Macquarie, den australske kapitalfond, og 3 danske pensionskasser. Nu sælger pensionskasserne ifølge planen til Macquarie. Det fylder en masse i medierne, og der er en masse kritik, fordi den her australske kapitalfond bliver anset for ond. Jeg tror, vampyr, kænguruen eller sådan noget bliver det kaldt. Hvordan opfatter du din rolle i den proces? Jeg ved godt, det er dig, der bestemmer, om New Day skal sælges, men jeg tænker, der er en vigtig rolle i forhold til kommunikationen til medarbejderne. Hvad er det egentlig, der kommer til at ske? Hvad er vores fremtid? Hvordan prøver du at navigere i det, både personligt, men også i forhold til dine medarbejdere?
Jamen, det er klart, at det er jo en samtale, som foregår mellem vores ejere og en aftale, de har lavet, og nu er der så en proces, hvor det skal godkendes, og det er jo Det er jo ikke en rolle, som jeg skal gå ind i. Det er jo ikke en rolle, som jeg... Det er jo ikke noget, jeg har været en del af som sådan. Jeg tror, det er vigtigt, at jeg sørger for at tegne den vision, vi har for selskabet, og motivere teamet omkring den. Og så tror jeg, det er vigtigt, at vi alle sammen husker, at Macquarie er jo ikke ny. Macquarie har været med os i 7 år, og har været med til at skabe den strategi, vi har. Den vision, vi har. Og de har 50%, og har været lead investor. Så det er jo ikke noget, der nu kommer der bag på, men nu ved det noget helt andet. De har jo været med til at skabe retningen. Og med 50% har de også kunne forme den retning. Så det er ligesom at sørge for, at man afmystificerer det. Nu havde jeg den samlede organisation i sidste uge, og jeg sagde, at jeg tror egentlig, at de alle sammen oplever det, som jeg har oplevet. Det vil sige, at min mor har ringet, min far har ringet, mine venner har ringet. Har du læst det? Har du hørt det? Har du set det? Og selvfølgelig kommer folk med de spørgsmål. Det gør de også til mine medarbejdere. Så det er ligesom at lige have fortalt ind til, at lad os lige huske, at de har været med i 7 år på rejsen. De har været med til at forme strategien. Vi er på den retning. De har været ude at sige, at de har tillid til retningen og ledelsen, og vi fortsætter. Og vi er jo i gang med en transformationsproces, og den skal vi igennem. Vi skal ud og spille en større rolle for danskerne og skabe mere værdi, og det er jo grundlæggende det, Macquarie er for, at skabe mere værdi og sund værdi, og få flere kunder, der er gladere for at være her, og villige til at tale pænt om os til venner og familie, og måske også købe noget mere.
Christian Trane, vi studerer altid ledelse med vilje af med at spørge vores hovedperson, hvad den næste vigtige beslutning, de står overfor, er. Hvad er din?
Ja, men det er virkelig at træde ind i det felt med teamet og sørge for, at vi bliver helt tydelige på, hvad er det, vi skal, når vi nu er igennem transformation. Hvad kan UC blive? Og hvad er det for en rolle til at se erhvervs? Det er vores største brand, så de to selskaber er samlet set mere end 80% af vores omsætning. Så det er ligesom at træde ind sammen med ledelsen i de to selskaber. Virkelig at spille en rolle i Danmark. Det bliver det vigtigste for mig.
Og hvad personligt?
Jamen personligt bliver det jo at sørge for, at jeg får den balance til at fungere, som vi talte om før. Ikke? Det er et afsavn, og det jeg skal være til stede her, jeg skal være til stede for familien, og ligesom sørge for, at jeg finder den balance, og jeg holder mig på retningen, så jeg kan være den bedste version af mig selv, både her og i London.
Jeg håber, det lykkes. Tak fordi du er med i Ledelse med Vilje.
Tak skal du have.
Du har lyttet til Ledelse med Vilje. En podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inde på lederstof.dk. Så gå ind på sitet og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag lederstof.dk står lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.
Bliv medlem af lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.